You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้จับจังหวะลงทุนช่วงวิกฤตเงินเฟ้อตลาดหุ้นขาลงกับโอกาสสะสม SSF RMF ครึ่งปีหลัง
ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Fin Invest นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันพุธทาง Bangkok Bank SME Podcast กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพูดกันหนาหูนะครับแล้วเงินเฟ้อเนี่ยก็เป็นที่มาของคำว่าเศรษฐกิจขาลงถามว่ามันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดจากการที่ต้นทุนต่างๆของทางด้านฝั่งการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วตัวที่จะตอบโจทย์ที่จะให้เงินเฟ้อมันหยุดได้ตอนนี้ก็มีอยู่หนทางเดียวคือการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเมื่อไหร่ที่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวดังนั้นเราจะเริ่มเห็นรูปแบบของการลงทุนต่างๆไม่ค่อยเอื้ออำนวยมาตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่มันมีอยู่อันหนึ่งที่เราสามารถลงทุนกันได้อยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งก็คือการลงทุนผ่านกองทุน RMF และก็ SSF ซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นจังหวะหนึ่งที่เราน่าจะมาคุยกันเพราะหลายๆคนก็อาจจะหลงลืมมันไปเพราะคิดว่าเป็นช่วงของสิ้นปีเท่านั้นที่ต้องมาคุยกันวันนี้นะครับเราได้ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคุยกับเราในเรื่องนี้ว่าเราควรจะเริ่มลงทุนได้หรือยังในจังหวะนี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณฉัตรภาพรมสุรินทร์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนของเรานี่เองนะครับสวัสดีครับคุณฉัตรภาครับ
สวัสดีค่ะพี่โทษ
ครับผมขออนุญาตเรียกคุณปุ้มเช่นเดิมนะครับ
ได้เลยค่ะ
คุณปุ้มครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าวันนี้การลงทุนเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในกองทุนรวมหรือแม้กระทั่ง SSF RMF เนี่ยมันจำเป็นต้องรอจังหวะการลงทุนไหมครับคุณปุ้ม
พี่ทศคะไม่ว่าจริงๆเนี่ยตลาดเนี่ยจะขาขึ้นหรือขาลงนะคะเราจะมองเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมีสินทรัพย์เนี่ยสามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกับเราเสมอถูกไหมคะแล้วทีเนี้ยกองทุนรวมเนี่ยมันก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเราได้เพราะเขาเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเพียงน้อยนะคะแถมยังมีผู้จัดการกองทุนเนี่ยที่เป็นมืออาชีพคอยดูแลและบริหารให้เราเป็นอย่างดีแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอกองทุน SFF และ RMF เนี่ยค่ะยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เพิ่มเติมเรียกได้ว่าเหมือนเราได้ทำกำไรหรือได้แคชแบ็กตั้งแต่เราเริ่มลงทุนในปีแรกทันทีและยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะที่ดัชนีหุ้นไทยของเราเนี่ยปรับตัวลงถือเป็นโอกาสและจุดเริ่มต้นที่เราจะลงทุนยิ่งช่วงขาลงขณะเดียวกันเราต้องเก็บกองทุนในระยะยาวจึงเป็นโอกาสที่เราสร้างผลตอบแทนที่ดีค่ะ
แต่คุณปุ้มเมื่อกี้คุณปุ้มพูดว่าในหุ้นไทยแต่จริงๆเท่าที่ผมทราบมา SSF RMF เนี่ยก็เปิดโอกาสให้สามารถลงทุนได้ในทั่วโลกเลยถูกไหมครับมันไม่เหมือน LTF ในอดีตถูกไหมครับคุณปุ้ม
ใช่ค่ะก็คือจริงๆทั้ง SFS และ RMF เนี่ยนโยบายการลงทุนเนี่ยคือลงทุนได้ทุกทรัพย์สินและก็ทั่วโลกเลยค่ะ
ก็มี another choice ในการที่จะลงทุนแต่วันนี้ต้องยอมรับนะคุณปุ้มนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะหุ้นไทยหุ้นโลกลงหมดนะครับเมื่อกี้คุณปุ้มบอกว่าลงทุนเนี่ยมันลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วจริงๆช่วงนี้เป็นจังหวะที่น่าจะลงทุนด้วยซ้ำต้องถามคุณปุ้มว่าอ่ะถ้าผมพูดว่าวันนี้มันลงแล้วคุณปุ้มผมควรจะต้องรอปลายปีดีกว่าไหมหรือผมจะเริ่มทำแต่ตอนนี้เลยคุณปุ้มแนะนำยังไงครับมีหลักการมีเทคนิคในการลงทุนใน RMF ยังไงบ้างครับที่จะแนะนำพวกเรา
ได้ค่ะจริงๆกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะพี่โทษคือมันมี2สไตล์ง่ายๆเลยสไตล์แรกคือการจับจังหวะเหมือนที่พี่โทษบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ตลาดขาลงบางคนใช้ market timing ลงทุนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนด้วยวิธี market timing เนี่ยเขาต้องประเมินทิศทางตลาดใช้เครื่องมือทางเทคนิคหรือวิเคราะห์เพื่อจับจังหวะหาราคาที่ดีที่สุดถูกไหมคะ
ครับ
ดังนั้นถ้าจะถามว่า market timing เนี่ยเหมาะกับใครคือ1คนคนนั้นต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างแม่นยำ2มีความรู้ทางด้านเทคนิคและ3มีเงินก้อนที่กำลังรอคอยระยะเวลาการลงทุนเคยไหมคะพี่โทษที่เราลงไปแล้วแล้วมันบอกว่าตลาดมันลงต่อลงแล้วลงได้อีก
ช้อนแล้วช้อนอีกช้อนหัก
ช้อนแล้วช้อนแล้วจนช้อนหักดังนั้นมันยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งคือกลยุทธ์ที่เรียกว่าการทยอยการลงทุนแบบทัวเฉลี่ยต้นทุนหรือเรียกว่า DCA อันเนี้ยเขาจะไม่คำนึงเลยนะคะไม่สนใจเรื่องของราคาหรือภาวะตลาดอะไรเลยเป็นการเฉลี่ยต้นทุนในทุกๆเดือนให้เท่ากันอย่างเช่นปุ้มเองเนี่ยตั้งใจว่าปีเนี้ยปุ้มจะลงทุนในกองลดหย่อนภาษีเนี่ยประมาณปีละ 120,000 บาทปุ้มก็ลงเลยทุกเดือนเดือนละ 10,000 บาท12 เดือน 120,000 คือจบนะคะ แล้วถ้าถามว่า DCA มันเหมาะกับใคร 1. เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาติดตามข้อมูล 2. เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนไม่มากแทนที่ปุ้มจะเอาเงิน120,000มาซื้อโครมปุ้มค่อยๆทยอยลงทุนแล้ว 3. ยังสร้างวินัยในการลงทุนด้วยเพราะว่าอย่างที่สูตรที่เรามักเรียนมาเนาะสูตรการออมก็คือรายได้ลบเงินออมเป็นรายจ่ายอันนี้ก็เหมือนปุ้มสร้างวินัยการออมให้กับตัวเองเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีสูตรตายตัวนะคะมีเพียงวิธีที่มันเหมาะสมกับเราภายใต้ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ถ้าจะพูดง่ายๆว่า market timing เนี่ยก็คือมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงสามารถจับจังหวะการลงทุนได้แม่นยำแต่ก็มีสิทธิ์ขาดทุนนะคะถ้าเราจับจังหวะผิด แต่ DCA ก็บอกว่าถึงแม้ผลตอบแทนอาจจะน้อยกว่าแต่มีข้อดีตรงเราเฉลี่ยความเสี่ยงนะคะไม่ได้กำไรมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขาดทุนจนแบบกู่ไม่กลับ
ครับคุณกุ้งเลยบอกว่าจริงๆแล้วที่ผมเริ่มต้นเปิดรายการมาเนี่ยมันเหมือนกับผมกำลังบอกว่าโอ้มันเป็น market timing นะควรจะต้องซื้อจังหวะนี้นะเพราะว่าโอ้ตลาดมันลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ถูกไหมครับว่าตอนนี้มันถูกที่สุดแล้วหรือยัง
ใช่ค่ะพี่ทศ
ถ้าเรามัวไปซื้อปั้งแล้วบังเอิญหุ้นมันตกต่อโอ้ผมก็หมดสิทธิ์ละเพราะ SSF RMF เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขถูกไหมอย่างเรามาคุยเงื่อนไขทบทวนกันนิดนึงจะตอนหลังนะครับ
ค่ะ
แต่ว่ากำลังจะบอกว่าพอสมซื้อปุ๊บผมก็จะหมดสิทธิ์เลยถูกไหมครับ
ใช
่ทำอะไรไม่ได้ละแต่ถ้าเป็น DCA ก็หมายความว่าผมอาจจะเลือกเป็น DCA เหมือนคุณปุ้มก็ได้เนาะสมมติว่า 120,000 ก็แบ่งเป็นเดือนละ 10,000 แต่ว่าผมอาจจะเลือกเป็นแบบเดือนละ 2,000 แล้วที่เหลือผมไปหา market timing ก็ได้ใช่ไหมคุณปุ้ม
ได้ค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่ามันไม่มีกลยุทธ์ตายตัวนะคะมันแค่ว่าเอ้ยเหมาะกับเราอย่างจริงๆถามว่าตัวปุ้มเองอ่ะปุ้มทำทั้งสองแบบแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าปุ้มยังอยากสนุกอยู
่
ไอ้รายเดือนก็อยากสร้างวินัยแต่ไอ้ส่วน market timing ก็อยากบ้างเวลาเพื่อนบอกหุ้นตกอ่ะซื้อหน่อยอ่ะหุ้นตกจะได้รู้สึกว่าแบบมีส่วนร่วมอะค่ะ
โอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของเงินเฟ้อก็คงน่าจะยังเป็นปัญหาคาราคาซังต่อเนื่องเนาะแล้วก็ภาวะการลงทุนก็คงยังไม่น่าที่จะสดใสนะครับในแง่ของคุณปุ้มเนี่ยในเรื่องของ RMF SSF เนี่ยคุณปุ้มมีแนวทางในการแนะนำทิศทางการวางพอร์ตการลงทุนยังไงครับ
ได้ค่ะพี่ทศจริงๆแบบ4ขั้นตอนการสร้างพอร์ตให้ประสบความสำเร็จเลยนะคะ
ครับ
ข้อแรกเลยค่ะพี่ทศเราต้องกำหนดเป้าหมายของพอร์ตการลงทุนเราให้ชัดเจนว่าแต่ละเป้าหมายเราควรเป็นอย่างไรถ้าเราบอกว่าเราอยากใช้เงินในช่วง10ปีหรือมีแผนระยะกลางในการดาวบ้านดาวรถหรือเป็นค่าเทอมลูกในตอนนั้นเราอาจจะเลือกลงทุนในพวก SFFแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากในเรื่องของการเกษียณอายุเราก็เลือกลงทุนในเรื่องของ IMF แล้วโดยเฉพาะเนี่ยปุ้มต้องบอกเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีสวัสดิการการออมเพื่อเกษียณเลยเช่นพวก Provident Fund กบข.หรือกอช.แนะนำนะคะว่าต้องลงทุน IMF นะคะ2เมื่อเราได้กำหนดพอร์ตเราชัดเจนละเพื่อที่เราจะได้เลือกประเภทสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เราคาดหวังเราก็เลือกสำรวจตนเองว่าความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยเป็นยังไงในแง่ของทัศนคติที่มีต่อการลงทุนนะคะหลายคนบอกอายุน้อยรับความเสี่ยงได้แต่จริงๆแล้วอ่ะพอเวลาขาดทุนเราใจสั่นนะคะ อันเนี้ยเราอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าอายุฐานะการเงินหรือการอดทนต่อความขาดทุนนะคะได้มากน้อยแค่ไหนแล้ว3เราเรื่องของการจัดพอร์ตตรงเนี้ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการบริหารพอร์ตลงทุนให้ประสบความสำเร็จโดยเราต้องแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายนะคะแล้วสุดท้ายเรื่องของการติดตามพอร์ตและปรับปรุงพอร์ตการลงทุนนะคะเพราะว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปภาวะตลาดเปลี่ยนไปย่อมส่งผลต่อน้ำหนักของสินทรัพย์ของเรานะคะเราควรจะต้องมีการรีบาลานซ์พอร์ตของเราอะค่ะพี่ทศอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อตลาดมันปรับลง 20% นะคะเราจะได้ดูว่าเอ้ยไอ้ทรัพย์สินที่เราเคยเลือก DCA ไว้เอ้ยมันอาจจะไม่ใช่เราจะเปลี่ยนไห
ม
แล้วสุดท้ายที่ปุ้มบอก DCA เนี่ยมันคือเครื่องมือการลงทุนที่รักษาวินัยแล้วก็ขจัดอารมณ์เราได้สองหรือบางคนอยากขายตอนที่กำลังตกใจอย่างวันนี้หุ้นตกใครถืออยู่ขายไม่ได้นะคะแล้วสุดท้ายอย่างที่ย้ำว่าตลาดขาลงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะ
โอเคโอ้สุดยอดเลยครับคุณปุ้มครับเป็นแนวทางในการจัดพอร์ตให้กับท่านผู้ฟังแม้ว่าการลงทุนใน RMFSS ก็ตามนะครับก็ต้องดูแลก็ต้องมีหลักการในการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับคุณปุ้มก็ให้แนวทางที่ดีมากๆนะครับกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเลือกกอง RMF หรือ SSF ตามเป้าหมายสำรวจความเสี่ยง risk profile ตัวเองเป็นยังไงเอามาจัดพอร์ตถ้าไม่รู้จะลงตัวไหนมาถามคุณปุ้มนะครับหลังจากนั้นแล้วต้องมีการรีบาลานซ์ของตัวเองว่าตอนนี้มันกำลังเบ้ไปยังไงนะครับคุณปุ้มก็ดูแลให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณปุ้มบอกว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะเริ่มที่จะลงทุนแล้วลงทุนแบบลดหย่อนภาษีได้ด้วยบางคนเก่งชอบจับจังหวะก็เลือกเอา บางคนบอกว่าไม่อยากจับจังหวะไม่มีเวลาอยากจะซื้อทยอยซื้อก็คือดู DCA นั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะต้องเป็นทามมิ่งตอนไหนก็ค่อยๆทยอยซื้อไปเลยหรือจะมิกซ์กันก็ได้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตัวเองแล้วกองก็มีให้เลือกหลากหลายคุณปุ้มก่อนจบทบทวนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งเอาเป็นว่า SSF เนี่ยกี่ปีนะคุณปุ้ม
ค่ะในส่วนของ SSF นะคะสูงสุดก็คือ 30% ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาทและ RFF เนี่ยก็คือไม่เกิน 500,000 บาทแต่ทั้งสองตัวค่ะรวมกันแล้วเนี่ยไปบวกกับ Provident Fund กบข.กอช.ประกันแบบบำนาญต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะในส่วนของระยะเวลาถือครองนะคะ SFF เนี่ยจะถือครอง10ปีเต็มนับแยกทุกครั้งที่ลงทุนแต่ RMF จะถือคือ5ปีเต็มนับจากครั้งแรกที่เราลงทุนและจะขายคืนได้เมื่ออายุ55ปีขึ้นไปต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีงดเว้นได้1ปีชนิดที่ว่าเรียกว่าปีเว้นปีอ่ะได้นะคะแต่จริงๆปุ้มไม่ขอแนะนำนะคะคืออยากให้ลงทุนทุกปีค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราลืมนะคะแล้วสุดท้าย SFF เนี่ยเพิ่งออกมาแทน LTF ดังนั้นเขามีกำหนดเงื่อนไขว่าลงทุนได้ตั้งแต่ปี63ถึงปี67ค่ะพี่ทศ
สุดยอดเลยครับคุณปุ้มครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังวันนี้ได้ฟังคุณปุ้มเนี่ยคงจะทำให้พอร์ต RMF SSF ของท่านผู้ฟังได้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็น่าจะไปสู่เป้าหมายในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวทางการเงินและโอกาสการลงทุนที่เรา2คนได้รวบรวมมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวทางการลงทุนได้ทาง Bangkok Bank SME Podcast ทั้งทาง FacebookYouTube ของ Bangkok Bank SME นะครับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขและคุณปุ้มฉัตรภาพรมสุรินทร์นะครับเราทั้งสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับคุณปุ้มครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะ